Lafsi yeroo asattamaatii booda ugurawwan kaayamanii turan agi tokko kaasamuu isaanii komaandi poostiin kan mootummaa Itoophiyaa beeksisee jira. Ajaja mana murtii malee eenyuun iyyuu to'annaa jala oolchuun yookaan immoo sakatta'uun odeeffannoo daddabraadhaan nama to'achuudhaaf ugguruun hafuusaa ministeerri ittisaa barreessaan komaandi poostii obbo Siraaj Fageessaa beeksisanii jiru. Gabaasaa Iskindir Firoo Tujubeetu dhiyeessa.
Uguraawwan kaafaman keessaa tokko caasaa dinagdee, bu'uura misoomaa, waaltaalee investimentii, misooma qonnaaf naannolee warshaaleen keessa jiraatan ilaallata. Naannolee kanatti galgala sa'aa 12 hanga ganama barii sa'aa 12 uggurri sa'aa kaa'ame kaafamee jira. Kan kaafame keessaa tokko uggura sa'aa ta'uu obbo Siraaj Fageessaa beeksisaniiru. Innaa uggurri kaa'ame cabu tarkaanfilee 10 keessaa kan kaafaman jiraachuullee dubbatanii jiran.
Qarin darbuu sirmijaawwan bu'aannanyaanitti. አንደኛው ያለ ፍርድ ቤት ትዛዝ በቁጥጥር ስር ማዋል
ተርካንፊሌ 50 መንከሳ ተቆፋን አጀጀመን ሙርቲ ማሌ ነማቶ አና ጀለኦልቹን አካሃፉተይራ ለብሲንኩን እና ሆጂረ ኦሌ ጅሩቲ ነምኒ ሂደሜ ኮማንድ ፖስቲ በካ ሙርቴሴ አካ ቱርጎቹን ኒደንዳ አማ እንጀዱስ ካፈሜራ በርኖት ሃሮም ሰማ ከነኒ ከንገዲሰሙ ገዲሰኒ ከሙርቲት ዲያቹ ቀቡ ዴሱ ከንጀዱ akkasumas yeroo kamiinu taanaan ajaja mana murtiin ala uummata naannoo fi poolisii waliin ta'uudhaan meeshaalee yakki itti hojjetame to'annaa jala oolchuu yookiin bakka jiranii akka hin sochoone uggurri kan jedhus hafeera.
Labsiin yeroo atattamaa fulbaana 28 ba'uusaas dura ta'e isa booda intarneetiin hangi tokko cufamuusaaf kaan akkuma cufamanitti itti fufuusaanii uggura isa kamii waliin akka walqabatu obbo Siraaj hin ibsine. Uggurri ergaa dabarsu to'atu garuu ka'uusaa dubbataniiru.
Maanniyyoon reediyoo, televizhiin, fotograaf, bamisil, tiyaatira.
Ergaa raadiyoo fi televizhiinii isa kamiinuu suuraa, tiyaatira, fakkii fi filmiidhaan darban to'achuu fi ugguruuf mirgi jiru hafeera. Kana malees ajajaan mana murtiin ala qabeenyaa saamaman sakatta'uu fi abbaa isaatti akka deebi'u kan jedhus akka hafu ta'eera.
Uggurri kun maaliif akka ka'e ministerichi ittisaa kun ibsaniiru.
Inni irmijaawwan qarii ndiihuun dargubbatti masirataa mukniyaat qadan biyyee ndaanisaa.
Sababaan tarkaanfileen kun akka hafan itti taasifamaniif amma sadarkaa nuti irra jirruun jeeqamii fi hookarri jiru haala ol aanaan gad xiqqaateera. Seerri innaa cabu sirnaan to'achuun waan danda'amuuf. Kanatti dabalees humnooti nageegumsaa fakkaatanii carraa kanatti fayyadamuudhaan hojii dhuunfaa isaanii hojjetaa kan turan akkasumas humnootiin nageegumsaa naamusa hin qabaanne dabalatee hir'ina bulchiinsa gaarii irraan kan ka'e kanneen badii dalaganitti karaa cufuuf gargaara. Ummata bira gaaffii dhiyaataa tures yaada keessa galchuudhaan tarkaanfiiwwan kun akka hafu ta'eera.
Akka seera jiruttis leenjiin haaromsamaa komaand poostiin kennamu akka hafu obbo Siraaj beeksisaniiru. Labsiin yeroo atattamaa kun amma yoomitti akka turu gaafatamanii kun dhumarratti kan murteeffamu mana maree bakka bu'oota uummataan ta'uu yaadachiisanii jiran. Boordiin qorannaa kan labsii yeroo atattamaa qorannaa kan ofiisaa geggeessee mana mareef kan dhiyeessu manni maree sunis gabaasaalee ergaman bu'uura godhate murtii kennaa jedhan. Qajeelfama lakkoofsa 1-3 irra taa'anii kan jiran ugguraaf to'annaarraan kan hafe qajeelfama 1-3 keessa uggurri hojiirra oolanii jiran akkuma jirutti akka itti fufu ministerichi dubbataniiru. Uggura akkuma jirutti itti fufu keessa walga'ii hookkaraaf jeequmsa kaasu geggeessuun dhaabolii shororkeessotaa waliin hariiroo uummachuu hiriira nagaa geggeessuu tajaajila uummataaf kennuu dhaabuu waaltaalee manneen barnootaaf ispoortii keessatti hookkara oofuu kanneen jedhan keessatti argamu.